Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ocazie de a studia din această carte deosebit de interesantă și frumoasă în același timp, cartea Rut, o carte care are aplicații atât de extraordinare pentru zilele pe care noi astăzi le trăim. Am ajuns, după câteva lecții, la versetele 20 și 21 și 22 din capitolul 1 al acestei cărți. Aș vrea să citim, pentru început, aceste trei versete. Rut 1, 20 la 22. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să-mi mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norul sa, Rut, Moabita. Au ajuns la Betlehem la începutul seceratului orzurilor. La plecare, belșug, conform spuselor Naomei, acum la venire, amărăciune. La momentul acesta se pare că pentru Naomi viitorul nu mai avea prea multe de oferit. Motiv pentru care ea este înclinată să se lege mai mult de trecut decât de viitor. Naomi este chiar hotărâtă să trăiască în trecut, să-și amintească de belșugul lui, de posibilitățile și ocaziile pierdute și să-și plângă mâinile goale ale prezentului. Așa cum i-a spunea, Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Însă cine-și plânge trecutul nu vede viitorul și cine se agață de trecut nu mai vede nicio speranță. Tocmai de aceea, stimați ascultători, vă invit să discutăm puțin pe marginea unei teme sau a unui titlu pe care l-am dat acestei prelegeri, și anume renunțarea la a trăi în trecut. Pentru a înțelege mesajul acestui pasaj, vom încerca să îl combinăm și cu alte referințe ale Scripturii. Așa că, pentru puțin timp, aș vrea să ne oprim asupra unui moment din viața unui bărbat al Vechiului Testament, pe nume Iosua. Știm foarte bine cine a fost Iosua. A fost conducătorul care a preluat responsabilitățile după moartea lui Moise, responsabilități care prevedeau conducerea poporului către Țara Sfântă. În cartea care poartă numele, în capitolul 1, primele două versete, stă scris: după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Moise, cel mai mare conducător al lui Israel, murise. El devenise de acum istorie. L-au plâns conform Scripturii 30 de zile și părea că după perioada normală de jale, nimeni nu se pregătea să se despartă de ea. Părea că odată cu dispariția lui Moise, totul se prăbușise. Viitorul părea sumbru. Nimeni nu mai avea puterea de a se ridica și a privi viitorul cu încredere și speranță. Atunci, Dumnezeu însuși a intervenit spunându-lui Iosua, viitorul conducător de acum: Moise a murit, Iosua. Trecutul este trecut. Nimeni nu-l mai poate schimba. Sigur, pentru un timp poți reflecta asupra lui, poți învăța lecții prețioase din experiențele trecutului, poți plânge chiar. Dar acum gata. Privește cu încredere în viitor. Sunt lucruri de făcut. Sunt oameni care așteaptă să faci ceva pentru ei. Ridică-te! Dumnezeu are soluții pentru viitorul fiecărui om. Cineva poate fi atât de afectat de trecut încât nu mai este în stare să privească în viitor. Și atunci preferă să rămână în valea plângerii, visând de la ce a fost frumos odată sau la greșeli din cauza cărora se află aici. Revenind la cartea Rut, aceasta era starea sufletească a Naomei. Un suflet zbuciumat din cauza unui trecut plin de amintiri dulci și dureroase în același timp. Cele dulci o țin legate de el, de trecut, iar cele amare, cele dureroase, nu-i dau voie să se regăsească, să caute și să găsească o soluție pentru viitor. Un trecut plin de belșug, dar și de evenimente care au golit de însemnătate și frumusețe viața. Interesant este faptul că, în mod deliberat, Naomi alege să trăiască în trecut, spunând femeilor care o întâmpină: nu-mi mai ziceți cea plăcută, ci ziceți-mi amărăciune, căci sunt plină de amărăciune. Prin comparație, să privim puțin la Rut, care pentru prima dată intră în scenă și se remarcă printr-o decizie curajoasă. Deși nu a făcut parte din poporul care se considera popor al lui Dumnezeu, Rut va face o declarație de iubire și devoțiune atât de sublimă încât nu poate fi găsită nicăieri în literatură. În versetele 16 și 17 al acestui capitol găsim această declarație care poate fi rezumată în felul următor: poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și Rut avea de ce să se plângă. Avea și ea un trecut al ei. Avea și ea părinți. Avea țara ei. Avea limba ei, pe care o învățase de mică. A avusese un soț. Acum nu mai are nimic. Cu o devoțiune însă care vorbește atât de mult de la sine, cu o ultimă privire asupra bogatelor ogoare ale patriei ei, Moabul, Rut rupe orice legături de cămin și rudenie pentru a intra într-o țară străină, unită cu adevăratul popor al lui Dumnezeu, devenind astfel o închinătoare fidelă a Dumnezeului cerurilor. Desprinderea de trecutul dulce-amar este o chestiune de curaj și de credință, dragii mei, de multă credință. Aceia care cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu și fac din el domnul vieților, chiar dacă nu întotdeauna înțeleg căile prin care el le conduce viețile, se aruncă în brațele sale cu toată convingerea că el va purta de grijă. Între cele două femei este o diferență. În timp ce Naomi alege în mod deliberat să trăiască în trecut, uitându-se îndelung la mâinile goale, Rut se desprinde curajoasă de trecut și privește înainte spre viitor cu încredere. Primul test al caracterului ei, Rut îl dă cu ocazia deciziei de a-și părăsi țara, adică trecutul ei. Acum ea oferă o evidență a sincerității motivelor sale, luând inițiativă și acționând cu seriozitate și perseverență pentru a împlini nevoile personale și pe altora. Odată ce a ajuns în altă țară, ea este decisă să privească cu încredere viitorul. Sunt câteva elemente pe care aș vrea să le subliniem împreună. În contextul acesta, sunt patru elemente. Mai întâi, conform versetului 22, Rut observă oportunitatea, observă ocazia. Se încheie acest verset 22 în felul următor: atunci când au ajuns la Betleem, era începutul seceratului orzurilor. Era începutul secerișului. Trecutul rămâne în urmă. Un nou început stă înainte. În al doilea rând, Rut simte nevoia de a ieși și își exprimă această nevoie. În capitolul 2, versetul 2, adresându-se soacrei sale, ea spune: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice. Lasă-mă, te rog, să mă duc. În al treilea rând, Rut își recunoaște statutul. În versetul 22, al capitolului anterior, adică capitolul 1, se spune că era o moabită, adică era o străină. Însă, reținem ceea ce Biblia spune în dreptul celor care sunt străini sau nevoiași. Și poate și dumneavoastră cunoașteți faptul că Dumnezeu a lăsat numeroase legi pentru a ușura soarta celor nevoiași. Celor care nu aveau un câmp pentru a semăna, cât și străinilor, le-a fost oferit privilegiul de a culege ce rămânea în urma secerătorilor în Israel sau a culegătorilor viilor sau a măslinilor. Iată ce este scris în cartea Levitic, capitolul 19, versetele 9 și 10, care au fost poruncile, rânduielile pe care Dumnezeu le-a dat israeliților în sensul acesta. Stă scris: când veți secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Proprietarul terenului putea să renunțe la ce rămânea în urma recoltării și astfel să aducă un strop de fericire celor săraci sau străini. Același lucruri, sfaturi, porunci, îndemnuri, Dumnezeu le dă și în Levitic 23 cu 22 și în Deuteronom 24 cu 19. Privind în urmă, ea nu putea fi așa de mândră cu trecutul ei. Este o străină. Este Rut Moabita. Iar verbul a strânge, lasă-mă să mă duc să strâng sau să adun, în limba ebraică înseamnă a spicui, a culege de aici și de acolo. Ea are un statut anume al ei printre ceilalți. Și nu este ușor să-ți depășești uneori acest statut. Poate durerea unui eșec, poate rușinea unui păcat, poate regretul prăbușirii, al pierderii familiei din cauza ta. Nu este ușor să învingi privirile celorlalți, vorbele semenilor în contul tău, dar Rut trece peste, are puterea să depășească condiția ei. Și de fapt, acest lucru a și ajutat-o ulterior. Să recapitulăm aceste trei elemente care fac din Rut o contraparte a Naomei, după care ne vom opri asupra celui de-al patrulea element. Așadar, mai întâi Rut observă oportunitatea. Era începutul secerișului, era un nou început și aș dă seama că este nevoie să se prindă de acest început. Trecutul lasă în urmă un nou început să înaintei. În al doilea rând, Rut simte nevoia de a face pasul acesta. Ea își exprimă această nevoie, zicând: lasă-mă, te rog, lasă-mă să încerc, lasă-mă, vreau să am un nou început. De asemenea, nu este ușor uneori să accepți și să vrei un nou început, însă făgăduința lui Dumnezeu este clară. Eu sunt lângă tine. Eu am pregătit oameni, evenimente, împrejurări, eu am dat reglementări sau chiar porunci pentru ca să fie posibilă începerea a ceva nou în viață. Și așa cum Dumnezeu a lăsat acele reglementări în Israel, ca în urma secerătorilor și a culegătorilor viilor sau măslinilor să rămână în urmă ceva pentru cel străin, tot la fel Dumnezeu face orice îi stă în putință și creează momente și situații pentru ca oricine să poată face pasul acesta, indiferent de situația în care se află. În al patrulea rând, Rut trece la acțiune. Nu. Nu se va arunca în lan. Nu va fi alături de marii secerători. Nu va ieși în evidență. a fi întotdeauna în urma secerătorilor. Va culege spice, unul de aici, unul de acolo, și va rămâne până la sfârșit în compania noii familii, ca să spun așa, și în locul în care a reînceput totul. Ce înseamnă lucrul acesta? Va fi tema unei prezentări viitoare. Să rămânem în cadrul acestei teme. Renunțarea la a trăi în trecut. Și să abordăm un alt pasaj biblic. De data aceasta din Noul Testament. Și ne vom opri asupra Evangheliei lui Ioan, în capitolul 4, unde în versetele 1 la 42 avem acea frumoasă și impresionantă povestire a întâlnirii dintre Domnul Iisus Hristos și o femeie samariteancă la fântâna de lângă cetatea Siharului. Analizând portretul acestei femei și caracterul ei, descoperim o femeie rușinată de trecutul ei. Conform spuselor Domnului Hristos, 5 soți ai avut, iar acum este a 6-a încercare, dar tot neîmplinită, tot nefericită. Prezentul nu este mai bun decât trecutul, cât despre viitor. Conform materialului din această evanghelie și din acest capitol, descoperim că această femeie evita contactul direct cu semenii, iar cu iudeii n-avea nicio relație. Atunci și acolo, Domnul Hristos îi face o solicitare dublă. În versetul 7 al capitolului 4, Domnul îi cere: dă-mi să beau. Dă-mi să beau era modalitatea prin care Domnul Iisus Hristos așeza în fața acestei femei perspectivele unui nou început. Când Dumnezeu intră în dialog cu omul, o face pentru a oferi o nouă șansă. El niciodată nu o face pentru a mustra cu asprime, pentru a întinde degetul arătător înspre rana pe care ne-am făcut-o în trecutul vieții noastre și care este încă nevindecată, zicând: ce să-ți fac? Uită-te cum ești din cauza ta. Nu. Când Dumnezeu se apropie de om, repet, când intră în dialog cu noi, o face pentru a oferi o nouă șansă. Aduceți-vă aminte și dumneavoastră, la fel ca și mine, de intervenția lui Dumnezeu în grădina Edenului după păcătuire. Printre copacii din grădină s-a auzit vocea lui strigând: Adame, unde ești? Era ca și cum aș fi spus: Adam, am venit să-ți aduc vestea cea bună a unui nou început. Știu că ai greșit. Știu că ai păcătuit. Știu că ceea ce este în urma ta acum și aparține trecutului creează în tine teamă, nefericire, nesiguranță, ba până și tendința de a fugi de mine. Am venit să-ți aduc vestea cea bună, în schimb. Și vă aduceți aminte, dragii mei, că atunci și acolo, în grădina Edenului, Dumnezeu îi oferă omului prima și cea mai frumoasă și mai prețioasă făgăduință. Era făgăduința unui nou început. Geneza, capitolul 3, versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine, șarpe și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Tu îi vei zdrobi călcăiul, dar aceasta îți va zdrobi capul. Dăm să beau era prima solicitare pe care Dumnezeu o făcea acestui suflet răvășit din cauza trecutului, pentru care prezentul nu oferea nimic bun, iar viitorul nu aducea nicio soluție. Ieșise în contratimp la fântână, nu împreună cu toate celelalte femei, dimineața sau seara, pentru că era rușine. A doua solicitare pe care Domnul Hristos o face acestei femei o găsim în versetul 16, acolo unde Domnul spune: Chiamă-ți soțul. Este un apel la trecut. Iisus își concentrează atenția asupra secretelor trecutului vieții ei și vrea să le scoată puțin în evidență. Pentru a fi gata să primească apa vie, apele păcatului care stagnau în sufletul ei trebuiau îndepărtate. Viața trecută a păcatului trebuia să moară înainte ca noua viață de neprihănire să înceapă. Cele două nu pot coexista. Însă femeia l-a contrat pe Iisus în interiorul vieții ei. Ea a preferat să nu discute problemele personale ale trecutului și, încolțită, a încercat să scape. Uneori este greu de acceptat trecutul, deoarece convingerea produsă de Duhul Sfânt reclamă o schimbare. Se fac eforturi disperate pentru a fugi uneori de adevăr. Mai bine plâng cu mâinile goale, pentru că tot a intrat în reflex. Ne plângem, ne lamentăm. Iisus, în modul cel mai simplu și delicat, a îndreptat atenția femeii spre spiritul adevărat de închinări și spre sine ca Hristos, Mesia. Acestea sunt punctele centrale spre care omul trebuie să se îndrepte. De fapt, viitorul, care nu înseamnă altceva decât făgăduința vieții veșnice, care începe odată cu primirea lui Iisus în viață prin credință, este exprimată de Iisus însuși în Evanghelia lui Ioan, capitolul 17, versetul 3, unde este scris: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, un nou început nu înseamnă a-ți șterge lacrimile trecutului și a porni mai departe prin viața aceasta, ca după o vreme să ai parte iarăși de eșecuri, iarăși de dezamăgiri. Un nou început are loc atunci când omul își acceptă trecutul, limitele și eșecurile lui și tânjește după o relație personală cu Dumnezeul care poate oferi această nouă șansă. Cunoașterea experimentală vie a Dumnezeului Mântuitor este cea care duce la viață veșnică. Cunoașterea mântuitoare este definită ca aceea care este concentrată în Dumnezeul cel adevărat și în primirea lui Iisus ca Domn și Mântuitor al vieții. După ce femeia a scăpat de trecutul ei, spune Biblia că și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Versetele 28 și 29. Iar rezultatul? Ei, adică samaritenii din Sihar, au ieșit din cetate și veneau spre el. Și foarte interesant, nimeni nu a făcut remarci răutăcioase cu privire la trecutul ei, deși era posibil. Atunci când un om se desprinde definitiv de trecut și dorește un nou început cu Dumnezeu, atunci va observa că nimeni nu va mai încerca răscolirea a ceea ce nu a fost atât de frumos în viața lui. Întorcându-ne la cartea Rut, descoperim acest adevăr fundamental. În capitolul 1, versetul 9, Naomi, adresându-se cele două nurori, spune așa: să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și l-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Să găsiți odihnă. Odihna despre care vorbea Naomi însemna să găsească un cămin, să întemeieze, în cazul lor, să reîntemeieze un cămin, adică un loc al relațiilor. Este foarte clar că cine nu a reușit să treacă peste anumite momente dureroase, cine nu se poate desprinde de un trecut care produce traume sufletești în continuare, cine nu are puterea și curajul să se agațe de Dumnezeu cu toată încrederea că El poate transforma eșecurile trecutului în noi începuturi, nu poate să fie fericit și nici să facă pe alții fericiți sau măcar să le fie de folos. Dragul meu ascultător, te simți cumva abătut și trist? Ecourile trecutului, poate plin de belșug odinioară, s-a transformat în crize? Dureri sufletești? Stimatul meu ascultător, te simți cumva abătut și trist? Mai auzi în mintea ta încă ecourile trecutului? Un trecut poate plin de belșug odinioară, dar care s-a transformat în crize, în dureri sufletești, în neîmpliniri, țintuindu-te pe loc, în incapacitatea de a te ridica cu curaj și a porni mai departe. O, privește-L pe Mântuitorul care spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 28-30. Veniți la mine. O extraordinară invitație la acela care este singurul care poate da sens vieții, un nou sens, care poate oferi un nou început, care poate ajuta un suflet împovărat să găsească odihnă. Nu. Dumnezeu nu ne va da o amnezie cu privire la trecutul vieții noastre, ci ne va da o nouă șansă, șansa de a o lua de la capăt împreună cu El. Omenirea în care trăim poartă poveri grele, cea mai grea fiind povara păcatului. Efectele lui sunt uneori devastatoare pentru individ, familie sau societate. Certuri, conflicte de tot felul, destrămarea familiilor, ruperea relațiilor. Aceasta este și ținta lui Satan, să distrugă relații. Neodihna omului vine din ruperea relației cu Dumnezeu prin neascultare, fapt urmat imediat de distrugerea relațiilor între oameni. Chemarea lui Dumnezeu rezidă într-un nou început în domeniul relațiilor om și Dumnezeu și om și semenul său. În curând vom asista la un nou început. Conform Apocalipsei 21:1, vor fi ceruri noi și un pământ nou. Înainte ca să se întâmple aceasta, trebuie însă să aibă loc un nou început în viețile noastre, conform cu ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Totul începe cu Hristos. Renunțarea la trecut înseamnă șansa unui nou început. Precum Rut, putem să profităm de această ocazie. Și aducându-ne aminte de Epistola către Evrei, capitolul 3, versetul 15, acolo stă scris: astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Pe baza acestei chemări, să ne exprimăm și noi acum dorința. Acea dorință pe care a exprimat-o acel om care, venind în templu, n-a cutezat să stea în picioare și să-și enumere, precum colegul său de rugăciune, meritele înaintea lui Dumnezeu, ce a zis doar atât: ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Ar fi bine să ne recunoaștem statutul, acela pe care îl descoperim în Evrei, capitolul 11, versetul 13, și anume de străini și călători pe pământ. Și, ca și Rut, să trecem cu încredere la acțiune. Așa cum ne învăța Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetul 13, unde el spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Îți doresc, dragul meu ascultător, un nou început împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru iubit, Iisus Hristos. Căci pentru ce altceva a venit pe lumea aceasta decât să ofere fiecăruia dintre noi, oamenii păcătoși, un nou început pe care îl descoperim în sângele care a curs pe crucea de pe Golgota, în jertfa care anulează trecutul și care ne dă speranță prin neprihănirea sa pentru o nouă viață, începând de pe pământul acesta și continuând-o la revenirea sa în împărăția slavei sale. M-aș bucura să te întâlnesc acolo, unde să fim o veșnicie împreună, împreună cu toți aceia care își doresc un nou început în viețile lor o nouă experiență cu Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu noi în viața aceasta și să ne păstreze în credința și speranța de a moșteni un cer nou și un pământ nou. În numele Său. Amin.